Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 22 сентябрь, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстанда Хизбут Тахрир уюшмасы агзасы болууда шектенилүүчү бир нече киши туткарланды. Русия президентинин Идил бою федерал бөлгүсүндөгү вакили түбөк жетекчилерин Казанга жыйып инновациялар турунда сүйлөштү. Башкортостан президенти Рустам Хамитов президент идарасында жооптуу вазифаларда иштөөчү 3 кишини алмаштырды. Татарстанда шаршамба күнү тыйылган Хизбут Тахрир уюшмасы агзасы болууда шектенилген Казан, Чоллу һәм Түбән Камада яшаучы бир нече киши туткарланды. Федераль эминлек хизмәте ФСБның Татарстан бүлеге чыгарган билдирүүдә ФСБның Ичке эшләр министрлыгы һәм прокуратура тикшерү комитеты белән хезмәттәшлектә зур бер төркемне туткарлауы әйтелә. Нече кишенең туткарлануы түгелгене әйтелмәй. Прокуратура тикшерүү комитеты тикшерүү идарасының Чоллу бөлеге жетекчи орынбасары Евгений Лизунов Азатлык радиосына бу эш турында берни де әйтмибез. Чоллуда 6 кеше туткарланды. Татарстанда күпме икәнен белмим. Олар 48 сәгатькә туткарланды дип белдерде. ФСБның Татарстан идарасы матбугат хезмәткәре Эдуард Исмагыйлов та Татарстанда шаршамба көнне Хизбут Тахрир агзасы булуда шикләнлеп, барлыгы ничә кеше туткарланганлыгын әйтүдән баш тартты. Аның сүзләренчә туткарланганнарның 5-се мәхкәмә карары белән сагасына алынган, әмма туткарланганнар чынлыкта күбрәк. Шул 5-сеннән калганнарга карата нинди чаралар күрелүе әлегә сер итеп саклана.
Пятеро. Незадержанных взяты под стражу. Избрана мера пресечения, взятие под стражу. Вот, ну, юридически точно так будет.
В Казани, в Набережных Челнах и в Нижнекамске?
Ну, да.
В чем они подозревают?
Нет, как бы задержана группа лиц больше, взяты под стражу пятеро. Потому что меры пресечения бывают разные. Подписка о невыезде там, например. А вот взяты под стражу именно пятеро из всех.
А остальные?
Ну, остальные не взяты под стражу.
То есть они и не задержаны. Сколько всего-то?
Нет, сколько всего, вам не скажу. Не в наших интересах разглашать эту цифру. Вот, взят под стражу 5 человек. Из большей группы лиц. Ну, и как бы больше, на самом деле.
Их больше, на самом деле?
Да.
ФСБның Татарстан идарасы матбугат хезмәткәре Эдуард Исмагыйлов Хизбут Тахрир агзасы булуда шикләнлеп, шаршамба көнне Татарстанда тоткарланган кешеләр турында шундый мәгълүмат бирде. ФСБ билдирүүнчө гаепленүүчүлөрнүн баарысы да Русия ватандашлары. Тентүүлөр вактында аларнын Хизбут Тахрирге бейлилигин расслаучу көп кенә басмалар һәм кайбир әйберлерде табылган. Шулай ук әлеге шаһит буларак кына каралучу башка кишилернин дә бу төркемгә бәйле булу мөмкинлеге тикшерилә. Элегрәк бу елның февраль айыннан алып июль айына кадәр Татарстанда Хизбут Тахрирның кимендә 10 җыены үткәрелүе, анда экстремистик язмалар федераль исемлегенә кергән китапларның өйрәнелүе, уюшманың алга таба эш итү ысуллары турында сөйләшү хәбәр ителгән иде. Хизбут Тахрир уюшмасы эшчәнлеге Русиядә 2003 елда югары мәхкәмә карары белән тыелды. Былтыр Татарстанда әлеге уюшма агзасы булуда гаепләнеп 12 кеше 4 елдан алып 8 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителде. Бу елның мартында Казанда укучы 2 студент кыз, хатын-кызлар арасында экстремистик фикерләр таратуда гаепләнеп, ел ярым һәм 2 ел ярымга ирекләреннән мәхрүм ителде. Шаршамба көнне Татарстанда туткарланган кишилер турында яңа мәгълүматларны безнең киләсе тапшыруларыбыздан тыңлагыз һәм azatlik.org сәхифәсеннән укыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бүген Қазанға көрші түбәкләр жетекшілері жиылды. Татарстан башқаласында Русия президентінің Еділ бойы федераль бүлгісіндегі уәкілі қоршындағы шура отырышы өтті. Жиында заман шалаштыру барышында түбәкті инновацияларын арттыру мәселелері текшірілді. Бұл шараға қатнашу үшін бірінші тапқыр Татарстанға ресми сәфәрге Башқұртстан президенті Рүстем Хәмитов та келді. Еділ бойы түбәкләре жиыны турында толырақ айтып Бике Темірова сөйлей.
Татарстан президенты Рустам Миниханов Идел буе төбәкләре җитәкчеләре алдында чыгыш ясады һәм республика тәҗрибәсе турында сөйләде. Ул бүгенге көндә республикада 1,1 триллион сумлык 400 ләп инновацион проектның эшләвен белдерде. Бу Рустам Минихановның президент сифатында Идел буендагы президент вәкиле каршындагы шура утырышында беренче чыгышы. Ул әле күптән түгел генә Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев урынына бу шурага республика вәкиле итеп кертелде. Казан ратушасында үткән Идел буе төбәкләре җыенында тәҗрибәле губернаторлар катнашты һәм чыгышлар ясады. Җыенда төп нотыкны Түбән Новгород өлкәсе башлыгы Валерий Шанцев ясады. Ул Идел буендагы бөтен төбәкләрне өйрәнгән һәм шурада да эшлекле төркемне җитәкле икән. Татарстан президенты Рустам Миңнехановның әйтүенә караганда, инновацияләр өлкәсендә Татарстанда хәлләр алда гел. Шансов мәгълүматларына караганда, гомумән алганда, бөтен төбәктә җитештерү, табу, эшкәртү сәнәгатендә җиһазларның 40%, хәтта кайбер җирләрдә 50% да тузган. Бу критик шиккә җитүне аңлата. Шул ук вакытта бу технология ягыннан артта калу дигән сүз дип әйткән бу җыенда Валерий Шанцев. Вакаләтле вәкил каршындагы шура утырышында Пенз өлкәсе Мари Республикасы җитәкчеләре дә катнашты. Килгән кунаклар арасында Башкортстан президенты Рустам Хәмитов та бар иде. Рустам Хәмитов һәм Рустам Миниханов ратуша залындагы бер үк стәлнең ике почмагында утырды. Башкортстан президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Рустам Хәмитов җыенда әйтелгән инновацияләр турындагы белемнәрне мәктәпләрдә тарату тәкъдименә хуплау белдергән. Баш информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, Хәмитов инновацион идеялар һәм карарлар үсеп чыксын өчен тиешле шартлар тудырырга кирәк дигән белдерү ясаган. Якынча шул ук фикерне Татарстан президенты Рустам Миниханов та әйткән иде. Аның сүзен республиканың рәсми татар информ агентлыгы китерде. Башкортстан һәм Татарстан президентларының айрым очрашып сөйләшүе турында хәбәр ителми. Рәсми күрешү программада каралмаган дип хәбәр итте Татарстан президентының матбугат хезмәте. Шулай ук рәсми хәбәрләргә караганда Башкортстан президенты Рустам Хәмитов Казанда булганда Идел буе президентлары җыенынан тыш мәгълүмати технологияләр үзәгендәге галәм хезмәтләре төбәк үзәгендә дә булган. Шуның белән бергә чәршәмбе иртәсендә тагын бер кызыклы вакыйга булды. Казанда Русия президенты Дмитрий Медведевның иҗтимагый кабул итү бүлмәсе ачылды. Аның рәсми ачылышында Русия президентының Идел буе бүлгесендәге вәкаләтле вәкиле Григорий Рапота, Татарстан президенты һәм башка рәсми кешеләр катнашты. Түрәләр беренче килүчене, бер инвалид кешене дә кабул итте. Шикаят бирүчеләр бу урынны үзитерләрме, юкмы әлегә билгесез. Моңа шы Татарстанда бердәм Русия фиркасы лидеры Владимир Путинның кабул итү бүлмәсе генә эшләп килә иде. Күптән түгел аның 2 еллыгын билгеләп үттеләр. Шушы вакыт эчендә аңа берничә мең кеше мөрәҗәгать итте диелде. Иҗтимагый кабул итү бүлмәсе Казанның үзәгендәге Ирек мәйданында урнашкан.
Казанда Идел буе төбәкләре җитәкчеләренең инновацияләр турында сөйләшүенә Бикә Тимирова тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Идел буе төбәкләре җитәкчеләре Казанда сөйләшсә, Төньяк Боз океаны буе һәм башка илләрдән сәясәтчеләр, галимнәр, эшмәкәрләр Мәскәүгә Арктикага багышланган 2 көнлек форумга җыелды. Әлеге чара Русия, АКШ, Канада, Дания һәм Норвегияның Арктика җирләренә дәгъва итү чорында уза. Dünya kulem jilnu xallari kuzatila boshlagach, net ham gazga boy bu urinlar bilan qiziqsinu ham onga da'vo qilut tog'inda kuchaydi. To'liroq etib Landish Xarasova so'yli.
Arktika dialog o'rni deb isimlangan 2 kunlik xalqaro jiyin 300 dan ortiq qatnashuvchini jiydi. Ular klimat o'zgarishining Arktikadagi tabiat boyliklari ham tibakning o'sish perspektivalarini tekshirishak. Forumni Rossiya davlatdan tashqari ministri Sergey Shoygu yetaklagan Urus geografiya jamg'iyati tayyorladi. Shoygu esa bu siylashuvlar vaqtida Arktikani tinchlik ham xizmatdoshlik o'rni deb belgilovga e'tibor yo'naltirishagini aytdi.
Международный арктический форум собрал признанных
Олгара форум төрле илләрдән танылган белгечләрне һәм галимнәрне җыйды. Алар фикер алышу белән генә шикләнмичә Арктика төбәге белән бәйле мөһим мәсьәләләрдә хезмәттәшлек турында сөйләшәчәк диде Шайгу.
Связанных с арктическим регионом.
Русия, Норвегия, Канада, Дания һәм Кушма штатлар Арктика төбәгенә инде күптән күз сала. Әмма соңгы вакытта дөнья җылынуы турында сүз куергач бу тырышлыклар тагында артты. Чөнки без эреген саен нефть һәм газ байлыкларын чыгару һәм эшкәртү эше җиңеләячәк дип күздә тотыла. Ә әлеге байлыклар анда эс түгел. Белгечләрнең әйтүенә караганда, Төньяк океан төбендә әле чыгарыла башламаган бөтен газ һәм нефтьнең 5-тән 1 өлеше булырга мөмкин. Аңлашыла ки, һәр ил бу хәзинәнең мөмкин кадәр зурак алышын үзенә алырга тырыша. Берләшкән милләтләрнең 1982 елгы диңгез хокуклары турындагы килешүе нигезендә яр буендагы һәр ил ярдан тагын 200 диңгез милкен ала ала. Күбрәк кадәгъва итү өчен шельфның үз йернең дәвамы икәнен исбатларга кирәк. Россия, Канада һәм Дания Берләшкән милләтләр оешмасына су астындагы Ломоносов урна хокукларын белдереп мөрәҗәгать итмәкче. Шахтага минерал һәм нефть ятмәләре булган әлеге урны алар үз ил өлеше дип саный. 2001 елны Мәскәү инде бу җиргә дәгъвалап БМОга мөрәҗәгать иткән иде, ләкин дәлилләр булмау сәбәпле ул кире кайтарылды. Җыен алдыннан гына Русия табигат байлыклары һәм экология министры Юрий Трутнев бу урынга дәгъваны дәлилләү өчен ил 3 еллык фәнни тикшеренүләргә 2 миллиард сум тотачагын әйтте. Моннан тыш Канадада үз дәгъваларын 2013 елда тәкъдим итәргә тиеш. Арктикадагы халыгара хезмәттәшлек нигезендәге Россия президентының махсус вәкиле Арктика экспедиция җитәкчесе Артур Челингаров фәнни белешмәлекләр җыю өчен киләсе айда Төньяк кытып 38 станциясының эшкә керешәчәген әйтте. Бу хәзерге вакытта Төньяк Боз океанында Россия шельфы шикләрен билгеләр өчен академик Федор тикшерү карабына истәмә булачак. Челингаров төркеме Төньяк Боз океаны төбенә экспедиция уздырып 2007 елны инде Төньяк кытып төбенә Россия әләмен элгәннәр. Күпләр бу адымны Мәскәүнең әлеге җирне дәгъвалау дип кабул итте. Моннан 2 ел элек Арктикадагы дәүләт сәясәте нигезләрен билгеләгәндә Россия президенты Дмитрий Медведев Арктика 21-нче гасырда Россия өчен ресурслар чыганагы булырга тиеш дип белдерде. Бу атнада чыккан Колорадо дәүләт университетының Кор һәм без мәгълүмат үзәгенең еллык хисабында Арктикадагы безнең җәй дәвамында ыруы әйтелә. Әлеге безларның ыруы төбәк өчен көрәшне киләчәктә тагын да арттырыр дип куркыныч тудыра. Узган атнада Канада тышкы эшләр министры Лоренс Кеннен Мәскәүгә бару максаты илнең төбәккә карата яңа сәясәтен аңлату булуын әйтте. Ә бу исә хәрби кешеләрнең дә төбәктә урын алуын күздә тота. НАТО генераль секретары Андрес Окрасмонсон Арктика каршылыклары НАТОдан киңәшләшеп хәл ителергә тиеш дип белдерде. Әмма Медведев Арктика төбәге дустана икътисади хезмәттәшлек урыны булуын һәм хәрби фактор истәмә проблемнар тудырачагын әйтте.
Дөнья күләм җылыну чорында Арктиканы үзләштерүгә багышланган җыенны Ландыш Харасова күзәтте.
Азатлык радиосы.
Климат үзгәрешләре ерак Арктикада гына түгел Татарстанда да шактый нык сизелә. Сулыкларны өйрәнүчеләр сүзләренчә, Татарстандагы 7 елга бөтенләй курган, 20ләп елга сайыккан. Қозан халқы ісі, қозан суға қорап шоқ қата. Қойшандар башқаланы икіге ойырған зур илғаның қойбір урынларын хазір жееуді кешіп шығып була. Қозаннан ғадыл ғаламеттіні тыңлайық.
30 ел тәҗрибәсе булган Наил исемле балыкчы көндәгечә Казан кирмәне астына Казан су ярына балык тотырга килгән. Аның сүзләренчә, әлге елгада балык бар, әмма су көндә метрлап кими барса, Казан судан исеме генә калырга мөмкин. Үз гомерендә Казан суның булай кырганын күрмәгән ул.
Беренче мәртәбә. Беренче ел шулай булды. Засуха булган и су җитмәгәндер. Астрахань янында шунда җибәргәннәр. Борчы, конечно, полноводный шундый река булган и рук, пожалуйста, бросай свою.
Аның күршесендә балык тотып утыручы Сергей исә елгада суның китүендә табигат кенә түгел, кеше дә гаепле ди. Аның сүзләренчә, ул инде 1960 елдан бирле Казан суда балык тота. Элек ул тирән һәм балыгы да күп булган. Быел күп балык Иделгә агып киткән.
Просто-напросто ГЭС, видимо, работает.
Су кимүне кырлыкка гына бәйләү дөрес түгел. Кырлык инде күптән бетте, ә су һаман китә. Ике көнлек монда балык тоттым. Бүген килешмә су тагын 1 метрга төшкән. Минемчә, бу су электростанцияләренә бәйле. Барысына да кеше сәбәпче. Суны тели икән күтәрә, тели икән төшерә, ди балыкчы Сергей.
Опускается, идет обеление.
Су байлыклары федераль агентлыгының Татарстан бүлегендә республика елгаларыннан су китүенә чаң кагалар. Бирдә белгечләр сүзләренчә, Татарстанның 12 районында 7 елга бөтенләй кырган, 20-гә якыны тирән елгалар рәтеннән сайга әверелгән. Елгаларның булай кыруы соңгы 15 елда күзәтелмәгән. 1996-2002-2003 елларда кырлык сәбәпле республика елгалары шулай ук сайыккан булган. Әмма бу хәтле үк түгел. Гидробиология җәмгыятенең Казан бүлеге рәисе Нәфисә Минхашева Казан судан су китүенең берничә сәбәбен атады.
Ну, причин обледенения Казанки, как мы уже, в общем-то, и не раз говорили, в общем-то, многим уже нарисовано несколько. Аномальная жара этого года...
Елғаларының қыруы иңілік жәйінің шамадан тыш ісі болуына бәйлі. Айлар давамында яңғыр болмау сәбәпле су температурасы нық юғары иді. Орны-орны білән елғаларда су яшіллене башлады. Қырлықның тағын бір сәбәбі көз. Қазан су Куйбышев су сақлағышын тутырушы елғаларының бірсі. Шоңа көре ғадетте хәр көз елғада су дәрежесі азмы көпмі кеми. Елғаның қыруына түзіліш ішләрі де ғайыплі. Белгілі болғанша бірнеше ел Қазан суның түбіндегі қымны бір орыннан екінші орынға көшерділер. Шул рәвешле елғаның ағымы өзгерді. Бу исә елғаға тискәре йығын тиясый. Язгы ташқын вақытында Казан су кире үз хәленә кайтыр деп уйлыйм. Әгәр киләсе җәйдә быйылгысы кебек кыры була икән, Казан су елғасының киләчәге өметсез, ди Минхажева.
Картина, да, потому что Казанка в значительной степени обледела. Многие ее притоки буквально текут по дну, а некоторые вовсе пересохли.
Иделдә су кимү сәбәпле Казан елга портыда үз эшенә үзгәрешләр кертергә мәҗбүр. 15 сентябрьдән башлап ул үзенең кайбер рейсларын япты. Елгаларның кыруы универсиада кырылмалары төзелешендә тоткарлый. Чөнки елга порты янындагы ярдан алынган юл төзелеше өчен кирәкле әйберләр, кимәләр йөри алмау сәбәпле төзелеш урыннарына вакытында барып җитә алмый. Казан халкы исә Казан суда көннән-көн су китүен күзәтеп шокката. Кайчандыр башкаланы ике ойырған зур елғаның хәзер қайбір жерінен жәяуда шығып була.
Татарстанда кибуші һәм сойығушы елғалар язмышы белән Ғәділ Ғаләметтен қызықсынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Қазан су елғасының бүгінгі хәлін сіз Азатлық радиосының интернет сәхифесінде орнаштырылған видео язмадан да көре аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Рәсми мәгълүматларгә караганда, бүген Русиядә тәрбиягә бала алган һәр 3-нче гаилә баласын кире дәүләт оешмасына кайтара. 22 сентябрьдә Казанда бергә балалар өчен дигән форум күргәзмә ачылды. Белгечләр ятим балалар тәрбиягә алынсын өчен җәмгыятьтә аларга карата тискәре карашны үзгәртергә, балаларны җәберләүгә каршы чыга. Кайбер белгечләр бүген ата-ана һәм бала мөнәсәбәтләре үзгәрде дип саный. Әлеге күргәзмә форумда хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллинә булды.
Бергә балалар өчен исемле форум күргәзмәгә Русиянең 63 төбәгеннән 360 кеше әти-әнисе тарафыннан җәберләнүче яки балалар йортында тәрбияләнүче балаларның тормышын яхшыртуга үз идеясын әйтте. әйтті, проектларын көрсетті. Ауыр хәлдә қолған балаларыны яклау фонды рәйсе Марина Гордеева форумда тәкъдим ителгән проектлар иртәгә үк эшли башлаячак дигән сүз түгел, әммә бүгеннән үк күп кенә балаларның тормышы яхшы якка үзгәрәчәк, дип белдерде. Фәннәр академиясендәге гаилә һәм демографияны өйрәнүче фәнни үзәк вәкиле Гүзәл Алиева яңа гына өйләнешкән парлар тормышын тикшергәннән соң яшьләр хәзер бер яки ике генә бала табып тәрбияләргә теләве ачыкланды ди. Сораштыруларга караганда гаиләләрнең күбесе 3 бала да үстерергә теләр иде, әмма моңа дәүләтнең материаль яктан ярдәм итүе җитми. Балалар җәберләүне туктатуга багышланган күргәзмә форумда 1-нче каналда барган «Пока все дома» тапшыруының алып баручысы Тимур Кизяков безнең җәмгыятьтә ятим балаларга, аларны караучыларга, тәрбиягә алучыларга караш гел үзгәреп тора диде.
Общее отношение и общественное мнение к людям, которые заняты в этой сфере, к этим детям, к родителям, которые берут этих детей, стал...
Без һәрвакыт җәмгыятьтә халык арасында дошманнарны эзлибез. Элек без ятим балаларны алдакчы, урлаучы, җинаятьче кулына тәмәке тоткан сугыш чукмары итеп күз алдына китердек. Аннары бала йортындагы тәрбиячеләрне усал, балаларны кыйнаучы итеп тасвирлап фильмнар төшерелде. Соңрак җәмгыятьтә баланы тәрбиягә алучыларны җанварларга тиңләделәр. Булар барысы да аерым очраклар. Әгәр дә начар якны гына күрсәтсәк, әлбәттә җәмгыять тәрбиягә бала алу проблемыннан борылачак. Ди Кизяков, тиздән синең балаң була рубрикасы ярдәмендә алар 130 балага яңа гаилә тапканнар. Балалар психологы Мәлик Сабиржан советлар заманында җәмгыят кешеләрне саклый иде. Ул вакытта идеология бар иде, дип саный. Ә хәзер базар мөнәсәбәтләренә күчкәч, кешеләр арасында мөнәсәбәт тә үзгәрде, ди ул.
Иске система җимерелде, яңа система алышкач, алыш-биреш мөнәсәбәтләренә күчте калу. Ягъни, бөтен нәрсәне сатып алырга мөмкин дигән фикер халыкка таратылды. Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр дә алыш-бирешкә алмаштырылды. Ата-аналар балаларга карата да шундый ук мөнәсәбәттә эш итә башлады.
Ди Сабиржанов, психолог сүзләренә караганда, бүгенге җәмгыятьтә ата-ана бала ролләре элеккеге кысалардан чыкты. Безгә Европадан шәхес иреге дигән төшенчә керә. Ул гаиләдә баланы азындыра, ди ул.
Либерал хөкүмәтләре шуны игълан итәләр, кеше иреге, шул әйткән бала иреге дә, ләкин тоталитар, либералга каршы тоталитар җәмгыят бар. Алар киресенчә, кешене буйсындыру күздәп торалар. Тоталитар җәмгыятьтә идеология бик көчле, ә либерал дәүләттә идеология бөтенләй юк. Минемчә, менә шуның уртасын табарга кирәк. Ул дәүләт либераль да булмасын, тоталитар да булмасын. Әмма барыбер ниндидер идеология Шуңа күрә теге Америкадагы бала иреге дигән нәрсә ул баланы аздыруга китерә. Ә тоталитар дәүләттәге буйсындыру ул кеше шәхесен басуга китерә. Без менә Казанда яшибез. Казанны әйтәләр Шәрик Гарип күпере дип, шуңа күрә без нәкъ аның уртасын сайларга сәләтле.
Ди Малик Сабиржан. Статистик мәгълүматларга караганда Россиядә бүген балалар йортыннан тәрбиягә алынган һәр 3-нче бала кире кайтарыла. Моның сәбәбен балалар психологы кешеләрнең акчага кызыксынуында күрә.
90 000 бала кылынган булган балалар йортыннан гаиләләргә. Ә шуларның үчтән берлеше, ягъни 30 000 кире кайтарылган. Бала ата-аналар да алгы үзләре алган балаларны кире кайтаралар дип әйтә. Теге гамда бирелгән пособиялар, финанс ярдәме бу гаиләгә күрсәтелмәгән. Шул сәбәпле ата-аналар киредән балалардан баш тартырга мәҗбүр. Гаилә яки ата-аналар баланы гаиләсенә ала икән, монда беренче урында мәхәббәт
Ди психолог. Малик Сабиржан тәрбиягә бала алуга җитди карарга кирәк. Монда кешене акча ягы кызыксындырмаска, балага карата мәхәббәт хисе олы булырга тиеш, ди. Балаларның күңелләре болай да яралы, ә үзен турында гына уйлап баладан икенче тапкыр гаиләсен тартып алу аның психикасын боза. Ул кичкенәдән үк дөнья белән акча идәрә итә икән дип уйлап үсәчәк, рухи кыйммәтләрен югалтачак, дип өстәде ул. Бүген түрәләр ятим балалар турында күп сөйләшә. Шулай да рәсми саннарга караганда, бүгенге көндә Русиядә икенче бөтен дөнья сугышы чоры белән чагыштырганда да ятим балалар саны югарырак. Илдә балалар балалар йортында 700 меңләп ятим тәрбияләнә. Бу Русиядә бөтен балаларның 20% дигән сүз. Хакимият, төрле оешмалар, шәхси эшмәкәрләр балалар йортларын төзекләндерә, акча да бүлеп бирә. Әмма Олы йөрәк проекты җитәкчесе Зөһрә Уразмәтова боларның күбесе үзен күрсәтүгә, мактауга гына кайтып кала дип саный. Ятим балаларга күңел җылысы җитми. Бер түрәдә балалар йортына барып, аларга мәхәббәтен бирми ди ул. Уразмәтова ятим балаларга игътибарын кызганмаучы Казан федераль университеты студентларын җыеп, даими рәвештә бала йортына бара. Алар белән вакытын үткәрә. 24 сентябрьдә дә алар янәдән балалар йортына барырга тели. Бу юлы университетның беренче курс студентларында алып барачаклар. Әлбәттә, студентлар зур-зур бүләкләр ясый алмый. Әмма бу алай ук мөһим дә түгелдер. Без аларны чын йөрәктән яратабыз. Кайберләре безгә хәтта әти Әни дип тә эндәшә, ди ул.
Казанда ачылган бергә балалар өчен дигән форум күргәзмәдә хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә. Башкортстан президенты идарәсендәге берничә җитәкче алмашынды. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов Страсбургтагы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итмәкче. Истанбулда узган Төрки дәүләтләр саммиты һәм анда кабул ителгән Төрки телле халыклар шурасын төзү карары хакында Казан, Мәскәү видео күпере кысаларында Татарстан вәкилләре дә үз фикерен җиткерде. Сембер өлкәсендәге Татар Сайманы авылын тирә-юнгә үзенең кулдан ясалган тып-тып машиналары белән таныла. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов президент идарәсендәге җаваплы вазифаларда эшләүче 3 кешене алыштырды. Дагыстанның Буйнак шәһәре янында террор гамәле кылып 4 кешене үтергән интихарчының Ишембайдан чыккан милләте белән ингуш Замир Терекбаев булуы хәбәр ителә. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов үз хукукларын яклаучы мөрәҗәгатьләре Русия Конституцион мәхкәмәсеннән 2 мәртәбә кире кайтарылганнан соң Страсбургтагы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итмәкче. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырып үтәр.
Башкортстан президенты хакимиятендә үзгәрешләр булды. Президент хакимияте рәисе урынбасары Сәркәтипек башы итеп Әббәс Галләмов, ішкі сиясәт идарәсе башы итеп Урал Хасанов, президентның сүзчесе итеп Артем Валифлар билгеләнде. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов Казанга китте. Анда ул Идел буе федераль округы шурасы утырышында катнашачак. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре чараларыдан соң ул Татарстан президенты белән дә очрашыр һәм милли проблемалар турында да сөйләшер дип өметләнә. 5 сентябрь Дагыстанның Буйнак шәһәрендәге хәрби карда теракт булган иде. Үзен үзе үтерүче бер кеше ВАЗ-2114 машинасында тикшерү пропуск пунктына барып менгән иде. Нәтиҗәдә 4 кеше үлде, 35 кеше яраланды. Терактта катнашкан кешенең Башкортстанның Ишембай шәһәреннән булуы ачыкланган. Ул Замир Терекбаев. Замир Терекбаев соңгы чорда Ишембайдагы абзые Домирда яшәгән булган, Домир шушы терактан соң юкка чыккан. Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәләшләрен дәвам итә. Инде эшләр Русиянең Конституция мәхкәмәсенә барып җитте. Мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов:
«Башта бер тапкыр каралды мондагы судта, мине канәгатьләндермәде, шуннан мин югары судка кассацион шикаятына чыктым. Зарплатамны кыскарту, премиялар бирмәү турында иде. Менеке, сәнәгать бүлегенеке, без Конституцион судка 3-нче тапкыр җибәргән идем. Ул әле 2 көнлек кенә әйләнеп кайтты, инде 3-нчегә тагы төзәтмәләр кирәк. Ягъни Конституцион суд 2 тапкыр аткада киткәч, без инде аны тагы судына юлы алабыз дигән фикердәмен, бәлки җибәреп тә тормабыз дигән фикер бар Конституцион судка».
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов булды. Мәктәп оптимизация сәбәпле укытучыларны кыскарту, сәнгать юнәлешендәге укыту бетү сәбәпле мәхкәмәләшә. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов башкорт брендларын, ягъни билгилерин сертификациялану күтәрде. Цитат: Башкортстанга җыеп төбәк, аны Русиядә генә түгел, бөтен дөньяда танырлык, моның өчен кайбер брендларны дөнья дәрәҗәсенә чыгарга кирәк. Цитат тәмам. Башкортстан президенты республиканы танытырлык әйберләр дип кымыз, бал һәм атна атады.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында ешеу үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Мәскәүдә РИА Новости мәгълүмат агентлыгы Төрки телле дәүләтләр шурасы һәм дөнья төркиләре дигән темага матбугат очрашуы уздырды. Истанбулда узган Төрки дәүләтләр саммиты һәм анда кабул ителгән Төрки телле халыклар шурасын төзү карары хакында Казан, Мәскәү видео күпере кысаларында Татарстан вәкилләре дә үз фикерен җиткерде. Тулырак итеп Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Шушы көннәрдә генә Истанбулда Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан дәүләтләре катнашында 10-нчы Төрки дәүләтләр саммиты булып узды. Шул саммитта Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев тәкъдиме белән Төрки телле халыкларның шурасын төзү турында карар кабул ителде. Ул шураның генераль секретары итеп Төркиянең Русиядагы элекке илчесе Халил Ахынҗы сайланган. Бу яңа шураның күп төрле бүлекчәләре булачак дип күзаллана. Тик бу шура төрки халыкларны берләштерү, я булмаса алар өчен файдалы эшләр башкару куәтенә ия булырмы? Аның нигезендә ни ятачак, сәясәтме, әллә мәдәниятме? Бу яңа төзелгән шурага Русиядә яшәүче төрки халыклар, шул исәптән татар башкортлар ничек карар? Менә шушындый сораулар белән узды РИА Новостидагы матбугат очрашуы. Ул очрашуда видео күпер аша Татаринформ мәгълүмат агентлыгы да катнашты. Мәскәү ягыннан очрашуда Карниги үзәге дин белгеше Алексей Малашенко, 12 ел буе Татарстанның вәкаләтле вәкиле булып эшләгән сәяси фәннәр докторы Назиф Мириханов, Казахстанның Русия Федерациясындагы илчелегеннән илчелекнең беренче секретары Канат Нурпеев катнашты. Шул ук вакытта ул чыгышта ясамады, сораулар да бирмәде. Әнде Татарстан ягыннан Татаринформның баш мөдире Леонид Таршинский, Азатлык радиосының Казан бүлеге җитәкчесе Римтел Вәлиев, Галиаскар Камал театрының әдәбият бүлеге мөдире Нияз Игламов катнашты. Матбугат очрашуын РИА Новости хезмәткәре журналист Радик Әмиров алып барды. Әлбәттә, матбугат очрашуы куйган сорауларга беркем дә туры җавап бирә алмады. Һәр ике яктан да чыгыш ясаучылар бу шураның кирәклегенә шик белдермәделәр. Алексей Малашенко үзенең чыгышында андый шураның кирәклегенә аерым басым ясады. Чөнки һәр төрки халык үзенчәлекле. Ул үзенчәлекләр бүгенге көндә гел битмәсәләр дә юыла баралар, моңа һич тә юл куярга кирәкме диде ул. Һәм ул мондый берләшмәдә төп рольне зыялылар уйнарга тиешлеген әйтте. Иң башта төрки халыклар бер-берсен танырга, бер-берсен якыннан белергә тиеш. Шуның өчен дә беренче чиратта төрки халыкларның язучылары әсәрләреннән торган китапхана нәшер итәргә кирәк дип сүзен ул булай дип дәвам итте.
Вот когда вы говорите о том, что пришло время, не пришло время, время-то для этого было всегда. Оно никуда не уходило и никуда не приходило, потому что вещь это нужная, вещь это с моей точки зрения полезная. Не то, чтобы без этого совета было бы невозможно прожить, но то, что если он будет создан, то он действительно может нести какую-то культурную миссию. Это однозначно. Причем некоторые могут подумать, что здесь есть какие-то проявления пантюркизма, там еще что-то. Я уверен, что разговоры на эту тему пойдут.
Уже пошли,
я бы даже не знал. Но я в этом не вижу ничего такого пантюркистского, а я вижу в этом совершенно нормальное намерение тюркоязычных народов сохранить вот этот фрагмент своей культуры.
Сез Алексей Малашенконы тыңладыгыз. Татарстан ягыннан матбугат очрашуында катнашучылар шул исәптән Римзил Вәлиев бу шураның вакытлы һәм актуаль булуына басым ясады. Глобализация заманында, диде ул, Төрки халыклар мәдәниятын саклап калуда ул шура үз ролен уйнарга тиеш һәм дәүләтчелеге булмаган халыкларның да үсешендә ярдәм күрсәтергә тиеш, диде Римзил Вәлиев. Ул шулай ук бу шурада мәдәният кына түгел, мәгариф системасы да каралырга тиеш дигән тәкъдимен белдерде. Сәяси фәннәр докторы Назиф Мирихановның фикере белән дә танышык.
Безнең барыбызда белгәнчә, бүтән төркишелекнең идеяларын Нурсултан Абишевич Назарбаев уйлап чыгара инде. Аңа бик зур рәхмәт моның өчен. Чөнки соңгы вакытта Россия үзенең төрки дәүләте икәнен, төрки компаниятына шактый саллы икәнен ота башлаган иде. Россияне без барыбызда дип шундый шигар алга барадыр иде, чөнки бу россиян дигән әйбер урыс дигән сүз инде ул. Мына инде мисаллар китерергә була, конкрет эшләрдә дә. Бүген Россиянең бик көчле партнеры, аның белән 7000 километр уртак шикләре булган, һәм Советлар Союзында иң зур республиканың берсе булган Казахстан Россиягә әйтте: Россия сездә төрки халыклар зур бер катлам тәшкил итәләр. Аларны исәпкә алырга кирәк, бөтен мәсьәләләрне хәл иткәндә, диде. Һәм инде беренче чиратта бу инде мәдәният мәсьәләсенә карала, әмма ләкин бүгенге көндә идея гына һәм аның ул советның, ул шураның нинди юнәштә булуын әле бүген сөйләштек кенә, фараз иттек. Чөнки бүген инде җитәкчелектә бу илләрнең җитәкчелендәге кешеләр катнашмады, шуңа күрә конкрет тәкъдимнәр булмады. Интеграция бара инде ул. Төрки театрлар фестивале, Наурыз бара, төрки дәүләтләр, мәгълүмат агентларының ассоциациясы бар. Һәм экономиканы әйтеп тормыйм инде, без барыбер дә игътибар итәбез, ничектер бәлки кычкырып әйтмәсәк тә, менә мәсәлән, минем игътибар иткәнем бар, Татарстанның 10 иң якын шитил партнерлары арасында икенче урында Төркия тора. Аннан соң инде шуның яртысы дигәндәй төрки дәүләтләр, калганнары Казахстан шул исәптән. Барыбер дә бу фактор безнең телебездә булмаса да, каядыр башыбызда, күңелебездә ул үзеннән-үзе тәэсир итә. Һәм инде бундай интеграция якынлашу барганга, минемчә бу киңәш оешмасы шура беренче чиратта шушы интеграцияга политиклар тарафыннан ярдәм. Политик ярдәм түгел, политиклар тарафыннан ярдәм. Без шулай сөйләштек бит инде, политикага бит кермәскә. Димәк, ил җитәкчеләре тарафыннан. Минемчә, бу шураның әгъзалары Россия буенча да ачыкланырга тиешләр. Монда инде булырга мөмкин хакимият органнарында эшләүчеләр дә һәм шулай ук җәмәгать оешмасыннан да лидерлар булырга тиеш. Чөнки бөтен төрки халыкларында республикалары юк, туфалар турында искә алып үттеләр. Менә җәмәгать палатасы мәдәрәк инде. Бу Советның киңәше инде уртак советта карала, төрки дәүләтләр советында һәм инде тәкъдим формасында җитәкчелек белән искә алына.
Менә бу сөйләшүләрнең нәтиҗәсе бу тәкъдимнәрнең нәтиҗәсенең башы нәрсәдә булырга тиеш?
Беренче адымны атлагач инде аны әйткәч, бу хәрефендә әйтергә кирәк була. Әлбәттә, бу Казахстан тарафыннан менә сөйләшүләр алып барганда, халыкара сөйләшүләр алып барганда, һәрбер протоколның соңгы пункты булыпмы, соңгы арттан икенче пункты булыпмы, бу мәсьәлә күтәрелергә тиеш. Чөнки менә мисал итеп кенә китерәм инде, монда параллельләр мөмкин түгел. Менә Татарстан белән Россиянең башка регионнары арасында килешүләр төзү гөнде, анда типик документта регионал татар автономиясы, шул җирле автономияның Татарстан белән бергә эшләве һәм андагы җирле татарлар яшәгән администрациянең татарларга ярдәме турында инде күздә тотыла шундый. Кемдер аны кул куя, кемдер куймый, кемдер төшүп кала. Шулай булгач, Казахстан да сөйләшкәндә инде, Россия белән сөйләшкәндә, башка төрки дәүләтләр белән сөйләшкәндә бу шундый Казахстан инициативы белән оештырылган шурага, советка шушы илнең әгъзалары керүне ул шарт итеп куярга тиеш була.
Сез Назиф Мирихановны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә Казан-Мәскәү видео күпере белән Төрки телле дәүләтләр шурасы һәм дөнья төрекләре дигән темага матбугат очрашуы узды. Әгәр дә барлык төрки халыклар тарафыннан күтәрелеп алынса, бу шураның нәтиҗәсе булыр дип өметләнәсе килә. Ул бары тик сүз, сөйләшүләр булып кына калмасын иде. Шураның төп нигезе әлбәттә маддияка килеп төртеләчәк. Аның өчен финанс нигез булганда гына ул эшләр алга барачак, диделәр матбугат очрашуында катнашучылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сембер өлкәсендәге Татар Сайманы авылын койшак шаяртып Русияның кече автовазы дип атыйлар. Заманда совет хакимияте авыл халкына ат асырауны тыйгач, Татар Сайманы халкы кул астында булган тимер тумырдан атны алмаштыра торган кечкенә йөк машиналары ясый башлый. Бу авылда инде халык телендә тып-тып дип йөртелгән мондый машиналарның бик күп төрләре җитештерелгән. Һәм хәтта дәүләт юл хәрәкәте иминлеге хезмәте мондый машиналарга юлларга чыгып йөрүне дә рөхсәт итә. Татар Сайманы авылы турында тулырак итеп Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсендәге Татар Сайманы авылы халкының уңганлыгы Рәсәй күләмендә яңгыраш тапты. Хәйер, Үлән халкы өчен бу авыл халкының җигәрлеге, булдыклылыгы яңалык түгел инде. Әйтик, 1991 елда ук Өмет гәзитенең 2 сәхифәсен тулайын биләгән Ямбаевлар гаиләсе дигән язма шуңа дәлил. Бу авыл егете Хәмзә Ямбаев, мәсәлән, җипшеклек еллары башында ук өлкә малтабарлары берлеген оештырган иде. Мәскәү даирәләрендәге шундый ук оешмалар белән дә хезмәттәшлек урнаштыра. Бүген исә ул төзелеш белән мәшгуль. Казан малтабарлары арасында да мәгълүм Хәйер, бүгенге сүзебез Хәмзә турында түгел, ә Татар Сайманының башка алтын куллы осталары турында. Моңа «Известия» газетенең хәбәрчесе Дмитрий Соколов Дмитрич та куштырнакта гаепле. Бу язма аркасында Татарстан Яңа ғасыр каналы да Татар Сайман авылына игътибар күрсәтте. Ләкин ул тәкъдим иткән кичкенә тапшыруның төп эчтәлеге авыл халкының хәл-әхвәлләрен тасвирлауга багышланган иде. Известий хәбәрчесенең игътибар үзәгендә булган тып-тып мәсьәләсен читтәрәк калдырып. Әйе, Татар Сайманы авылында уңган халык яши. Һәм Сайманның кызына түгел, төрле өлкәләргә бүлгәләнгән тулы бер татар массивы халкы да. Югыйсә, Сембер өлкәсенең көньяк, Сарытауның төньяк-көнбатыш, Пенза өлкәсенең көньяк-көнчыгыш өлешләрен бергә кушсаң, менә дигән татар төбәге килеп чыгар иде. Байлыгы, җигәрлеге, динилеге белән дан тоткан әләзәннәр һәм ана теленең төп терәге булып торучы үз узалар белән бергә. Сайманнар да югалып калганнардан түгел. Бавыл халкына да мәдәният ягыннан уңганлык, эштә батырлык, тормыш авырлыкларына җайлаша белү кебек сифатлар хас. Читкәрәк тә китилде бугай. Тукаебызның сүз башы бит шүрәле дигән сүзләрендә искә төшереп, тып-тыпка кайтыйк инде. Дмитрий Соколов Дмитричтан кайбер өзекләр китерү белән дә шикләнергә буладыр. Тольятти шәһәреннән 2 чакрым ераклыкта урнашкан Татар Сайманы авылы автоваз башкаласыннан күләме һәм халкы саны белән генә аерылып тора. Бу авыл үзе автозавод, әмма ул байлар һәм дәүләт акчасыннан башка гына калкып чыккан. Татар Сайманының көнкүреше иш хәрефтән гыйбарәт. Ул УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ түгел, ул ТЫП. Дөресрәге тып-тып яки дырындүл. Җирле халык үз куллары белән ясаган машиналарны әнә шулай атый. Тып-тып атамасы ике тактлы моторга бәйле рәвештә килеп чыккан. Тып-тып брендының яше Тольятти заводыныкы белән бер чамалы икән. Әгәр дөнья күләм финанс икътисади хәлләр мөшкелләнә башласа, авылда дрендүл моторчылар саны да арта башлый. Беренче тып-тып ясау Хәмзә Думбалов хезмәте. Аңа сугыш ветераны Кашав Тимаев та кушылган. Һәм тып-тыпларның пәйдә булуында Хрущев өлеше дә бар икән. Нәкъ аның шәхси хуҗалыкларда ат асрауны тыюы Сайман иратларында тимер тумырга игътибар хаҗәте тудырган. Тып-тып ясауны башлап җибәргән бабайлар күптән мәрхүм инде. Ә авыл халкы әле дә аларга рәхмәт укый, һәм башка авылларда да халыкның шушы тәҗрибәсен кулланмауына гаҗәпләнә. Дырындул битул аттан күпкә арзанрак ашарга да сорамый әле, һәм аны кигәвен дә таламый. Атның бәясе 30 меңнән артыграк, ә тып-тып бушлай ук диярлек, 15 меңгә генә төшә. Чөнки колхоз чырында искергән техника тулып ята бит инде. Тып-тыплы кеше аны хуҗалыкта куллану аркасында гына ел саен 20 меңнән артык шыгымнардан котыла. Тып-тыпларның төрле-төрлеләре бар. Чөнки һәркем үзе конструктор да, җыючы слесар да, рационализатор да, кулланучы да. Детальләре исә кайдан нәрсә табасың инде. Әйтик, артқы тәгәрмәш УАЗдан, алғылары культиваторныкы, моторы УДВА исемле электрогенераторы, капот, крыло, утыргычлар, үз кулларың җимеше. Велосипед кебек кенә бер нәрсә тонналап салам тиеп 50 шакрым тизлекте жилдире. Шунысы да мөһим. Тып-тыпларга рәсми юлда йөрергә дә рөхсәт бирелә икән. Тик аны учетка куеп рәсми номер алу өчен яктырту һәм сигнализация приборлары куярга кирәк. Хәзер шөкер шундый уңай караш. Югыйсә, элегрәк тып-тыпларны тартып алып, металлоломга тапшыру очраклары да булган бит. Бу турыда Хәмзә Ямбаев та үз хатирәләре белән бүлеште.
Тып-тып бит алашаларны моторга алыштырырга тырышудан килмәде. Бар иде вакыт, мин әле минем исемемдә авылда атларны ликвидировали, запрещали. Минем әле исемдә шундый да случай, участковый милиционерлар килеп йортлар саен йөреп, кемнең йортында ат табыла, атып куя иделәр атны. Әле шундый каршыларында сойдыра иделәр. Татарларга эмештермалар колхоздан атлар белән үзләренә, үз йортларына ташылар, колхоз игенен, колхоз урожаен саламын шунарга күрә атларны җигәргә кушмыйдылар. Бер прямой запрет бар иде бер вакыт. Шуңа күрә шул запрет вакытында ул тып-тыплар чыкты. Ничек әйтәм, татарлар кайда югалмый, шунарга күрә бу случайда да югалмый калдылар. Раз алашаны тотарга ярамый икән, тогда тып-тып безнең була, тып-тып белән тагандар.
Сезнең туганнарыгыз калмады мәле авылда?
Минем Әтинен кече енесе Ибрагим абзе анда тора, анда яши, Найла жиңи белән.
Аның тып-тыбы бар мысың?
Бар, аның да тып-тыбы бар, әле аның ике дә. Тердек тотарга кыенырак ди, тердекне бит круглый год, круглый сутки асырарга кирәк хастерләргә. Ә моны гөрт сүндердең аккумуляторын. Тора, ашарга сорамый, сынарга кирәк, ат урнына ул тып-тып тота.
Бу татар сайманы авылында туып үскән күренекле малтабар Хәмзә Ямбаев булды. Шуны да эштәп әйтергә кирәктер. Николаев районында эш табу да бик кыен. Табылса да эш хакы 4000-нән артмый. Шулай да сайман халкы мохтаҗ түгел. Берәрсе мал салырга ниятләсә, авылга хәбәр сала. Итнең киласын 150 сумга сатып алалар. Колхоз таркалгач Хәмбәл Шафиев фермер хуҗалыгы җитәкчелегенә алынган. Һәм бу хуҗалык ярыйсыгына эшләп килә. Ә сайман халкы Бразилия итен сатып алучы Мәскәү түрәләрен сүгә. Бөтен дөнья җиренең 6-дан 1 өлешен биләгән Рәсәй киңлекләрендә үз-үзеңне авыл хуҗалыгы товарлары белән тәэмин итү мөмкинлекләре бар бит инде югыйсә. Эштән бөтенләй безмәгән булсаң гына инде әлбәттә диләр.
Татар Сайманы авылы турында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татар Сайманында ясалган кайбер тып-тып машиналарының фото сурәтләрен сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә карый аласыз. Әлеге фотоларны караганнан соң АҚШ-тагы укучыбыз Вильмир Заянов: «Минемчә бу бик куркыныч хәл. Бит һәрбер машина һәм корылма саулык таләпләре нормаларына туры килергә тиеш. Юкса ул харабәләр белән кеше имгәнүе, үлүе бар», дип язган. Икенче бер укучыбыз исә аңа: «Эх, Вилабый, Рәсәй үзе харабә хәлендә бит. Кеше рәхәтлеккә чыдый алмыйча, конструкторлык таланты тулып ашканнан шундый осталык күрсәтәмни», дип җавап биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында чыккан язмаларга һәм безнең интернет сәхифәбездә чыккан язмаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Октябрьнең 31-нде йерле акимиятләргә үткәреләчәк сайлаулар көне якынлашкан саен, сайлауларда иштирак итәчәк күчләрнең огыны яңа-яңа проблемалар чыга. Мәҗлис ве курултайның намзетләре китәчәк рухның җедвеле дә шубе астында кала ята. Мәсәле шунда ки, рух сайлауларда Кырымда иштирак итмәк өчен соңгы 2 елда Кырымда региональ конференция кечереп бу акта весикаларны тәкъдим итмәк кирәк иде Адлия Назирлыгына дип хәбәр ителде. Буны сәбәп итеп Мәркәзи сайлау комиссия рухның җедвеләрен кабул итмәмәк мөмкин. Базы мәгълүматларга күрә рух кирәкле весикаларны Адлия Назирлыгына инде юллаган, әмма бу назирлык весикаларны бер ай дәвамында бакып чыкмага акы бар. Бу эле тәкъдирдә рух сайлауларга кечке ве сайлауларда иштирак итеп оламаячак. Әлбәттә, Адлия Назирлыгы весикаларны тезҗе дә бака белә, әмма Украина Адлия Назирлыгы регионлар фиркасы кулында олганы эршене аңлатса кирәк. Бу эле итеп Кырымдагы регионлар фиркасы әлбәттә рухка дигел. рухун жерлерине кеткен кырым татарларына аяк чала биле. Регионлардан Кырымдагы Русское единство аракети де мемнун дегил. Bu hareket saylaw aldı kampaniya temiz alıp barılma dep Ahmedjit Şehir Şurasının gazetası Yüzne Stalitsa şehir başına namzet etip gösterilgen regionlar firkası vekili Ageyevke bütün gazetanı bağışlap neşir etkenini bildire. Bu bizim belgilerimizge çıkkan gazeta tek Ageyevni teşvikat ete. Eng meraklısı şu yazılgan tirajı 4000'ge yakın olsa da Yüzne Stalitsa bedava bütün Ahmedjit'te yaşagan sakinlerinin почта кутуларына барып түшкөн. Регионлар фиркасынын максатларын алардын Кырымдагы лидерлери де ачык баян этелер. Кырым Жогору Радасы рейси фирка рейсинин муавини Владимир Константинов биздин оппоненттерибизге биз эч бир саясий компромисске шанс калдырмамак керекмиз дейт. Үкмөт башы Василий Жарты эсе 31 октябрда биз акимет вертикалы курулмасын якунламак керекмиз. Президенттен кой шурасына кадар биз бирдем болуп яңы мемлекетни курмак керекмиз деди Украин театрында кечкен регионларнын Кырым бөлүгү топлашуунда. Шунда кайд этмели регионлар фиркасынын бу эснада фаалияты кеткете Русияда Путиндин Единая Россия фиркасын аңдыра. Регионлар фиркасы Украинада şu Единая Россия фиркасы жол менен кетип, бүтүн курумдарга өз савдашларын yerleştirmeге аракет эте. Атта Кырым казаклары да Кырымда регионлар фиркасына кирип башлаганлар. Шунда кайт этмеле регионлар фиркасы Кырымда нешер эткен Регион Кырым газетасында буюк көлөмлү субъект вице-премьер Азиз Абдуллаевнен ер алганы базы түшүнчөлөргө далдыра. Бул газета тоолусунун регионалдарынын депутатлыкка намзетлери президент, премьер-министр Кырым регионларына багышлана. Олар арасында рух жедвелинде 5-нчи жерде турган Азиз Абдуллаев бул газетага эмне себептен коюлганы шайлоолордон соң белли болочактыр. Ахмеджит янында ев куруучулугу үчүн кырым татарлар басып алган топураклар этрафында давалар тынчланган кеби болсо да, базы матбуат васталары саясий күчтөр бул давалар этрафында вазиятны кызыштырмакны девам этежек болот деди Пескомнастын рейси Эдем Дудаков.
Для дальнейших провокаций сейчас в принципе нет. Я понимаю, что отдельная пресса на этом хочет сделать какой-то горячий материал, но вот пользуясь случаем заявляю, что больше препятствий никаких в строительству дороги не будет.
Сөзүнө девам этип Эдем Дудаков Дубки касабасы янында басып алган топурактардан кечечек Ахмеджиттин айланма жолуна түшкөн топурак участкаларынын сайиплерине башка жерден топурак айрылажагын бу акта шаар акимиятлеринен аңлашма имзаланганын хабар этти. Эдем Дудаков.
Соглашение, которое мы подписали между Рескомитетом и главой администрации Симферополя, предусматривается в рамках генерального плана расширения Перовского сельского совета. Есть земли военных, которые длительное время не используются и которые предполагалось, в принципе, для размещения депортированных. На эту площадку будет разработан генеральный план, будет включено в границы населенного пункта Дубки, и граждане, в том числе депортированные,
Белли олган кебе кечкен авто Ахмеджит яндагы Молодежная касабасында 30га якын инсан кырым татарлар басып алган топуракларда 20га якын курулган мувакат эвчиктерин боздулар. Бу 22 гектар жер 16 сабык колхозчулар арасында 2000 сенелери пайлаштырылган экен, амма алар бу жерлерди о вакыттан бери кулланмаганлар. Кырым татарлары эсеминде 500га якын мувакат эвчик куруп, бу топурактардын айрылмасын талап этелер. Олар не үчүн 16 адамга 22 гектар жер айрыла, бизге эсе эв курмак үчүн 6 сотка жер бермейлер. Олар бу топуракларын буюк парага четтен келген адамдарга саталар деп шикаят этелер.
Сюда постоянно приезжают клиенты за 300 тысяч, 200 тысяч. Здесь идет не сельхоз угодья, а купля-продажа. Вот такая система.
İşte Kırım Tatarlarga ev kurmak için toprak ayrı meselesi yıllar boyu kun tertibine düşmegen mesele olup kalganını göremiz. Avgust-sentyabr aylarında Rescomnas'ın faaliyetini ve meclisini keskin tenkit etken makaleler bastırgan Golos Kırım'a gazetasının сентябрьнің 17-сінде Кенеде Мәжіліс и заседание антиподы адлы сабық вице-премьер Лентун Безазиевтің кескін мақалесі басылды. Оның мүндережесі серлевасындан аңлашылса керек. Лентун Безазиев те президент яндағы Қырымтатар халқы кеңешіне кірсетілген еді. Василий Жарты бұл кеңешінің отырушуыны 22 сентябрьде кечірежегі илан етілген еді, ама ақшам 21 октябрьде бұл отырушу олмайжағы хабер етілген. Бұл ақта кеңешке кірген «Голыс Крыма» газетасы муарері Эльдар Сейдбекиров білдірді Азатлық радиосына. Эльдар Сейдбекиров.
Они планировали, но потом вчера вечером отменили его.
Күн тәртібі бақылажақ мәселелер белі әдімі деген суалге, Эльдар Сейдбекиров «Йоқ, бізге бұ ақта бір шей белі дегіл, бұ бірінжі отырушу», деді о.
Нет, повестки дня ничего не сообщают. Потому что это первый раз, откуда я знаю? Мы тоже спрашивали.
Бүтін мәліматлар Рискомнастан келе, деді о.
Занимается этим Рискомнат, через Рискомнат работают.
Белли Улган кебе кенешнің 19 азасындан 8-ы мәжіліс азалары. Олар бұл кенеште иштирак етмейджеклерін аңлаптан едилер. Курултай адындан президентке юлланған мектупте. Кенешнің бірінші отырушуы өткерілмегенінің себеплерінден бірісі ихтимал шу себептір. Айны сентябрьнің 22-сінде өткерілеже Қырым Юғары Радасының небеттеке отырушуға Құрылтай рух фракциясы башы Ремзи Ильясы Советлер Бірлігінің екі дефа қараманы Аметхан Султанның ады Ахмежит Авалиманына берілсін деген теклиф бойынша депутат діңілеулеріні өткерілмесін теклиф еткен еді. Ама бұл мәселе де күн тәртібіне кірсетілмеген. Аметхан Султанның 90 жылдығына бағышланған октябрьде кечечек мерасимлер бойынша Рескомнаста ішші группаның топлашуы олып кешті 20 октябрьде. Бүтін бұл мерасимлерге олды олажағы Рескомнат 50 000 гривня айрайжақ екен. Ораза байрамындан соң Қырым мұсылманлары муфтиятында кешкен отырушуда регионлардағы 20 дин жемиеттің имамлары вазифелерден бошатылажағы хабер етілді. Себебі бұл имамлар байрам намазларын муфтият белгілеген күнде дегілді бір күн соң кешіргенлер. Муфтинің муавин Айдер Исмаилов бұл ішінің башында Хизбут Тахрир адлы күч тұра деп қайт етті. Қырымның шымал тарафында Воинка койында есе Чеченистан президенті Рамзан Кадыров айырған параларға жамы құрылды. Бұл жамы енді ішкеде түшірілді. Романияда 16-20 сентябр күнлері кешкен Түрк Татар Мединеті фестивалінде іштірак еткен Қырым ансамбрлері бүтін дүния Қырым Татар Конгресі векілері Қырымға қайттылар. Костенжеде кешкен фестивалі Қырым Татар Меркезі Эрсене кешіде. Қырым делегациясына елбасшылық жасаған Рифат Чубаров конгресінің фаалиетімен бағлы көрісулерді кешірген Костенжеде. Рифат Чубаров.
Милли идеямыз недер? Бізлер не істейік? Бұл суалдерің етрафында шешу түрлі фикірлер ола білер. Ама не істесек та, егер бұл істеклерімізі еріне кетірежек олсақ, мана бұл сөзлерден ділде, фикірде іште бірлік, біз іш бір вақыт, іш бір білмейім күчік абле азысын қысымда ұзақлашмайық.
Бұл Рифат Чубаровны Костенжеде япқан чықшындан бір парча еді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Азаттық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.